Λοιπόν, με την 90 την DK του Σπύρου Γραμμένου μπαίνουμε σε μια κουβέντα εδώ, η οποία δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, αν και ξέρουμε την αφετηρία της με τον Γιώργο Ντογαλίτη, τον οποίο τον υποδεχόμαστε για μια ακόμα φορά, τον καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Καλημέρα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, αυτή την περίοδο μιλάμε για τον Ιβαν Ίλιτς, έτσι δεν είναι, ο θάνατος του Ιβαν Ίλιτς.
Ναι, το Τολστόι.
Του Τολστόι.
Μπήκαμε είναι... κατευθείαν εμείς, μπήκαμε ναι, στα θέματα, ναι, ναι. Τα θεατρικά. Ναι,
τα θεατρικά, ναι.
Να μας συστηθεί πρώτα.
Γιατί... Να συστηθώ.
Να κάνω.
Είμαι ο Γιώργος ο Γαλίτης και είμαι καλά.
Ναι, αυτό θέλω.
Και είμαι πρωινός τύπος, 9.30 ώρα, ναι, είμαι, ναι, μπορώ να πω.
Είσαι
ότι...
πρωινός τύπος, καθόλου. Γιατί δεν δυσκολεύτηκες καθόλου να απαντήσεις θετικά στην πρόσκληση.
Ναι, ναι, όχι, ξέρεις ότι σας αγαπάω, δεν είναι ότι...
Okay.
Αλλά και σας εκτιμώ, αλλά εντάξει, δεν είμαι τόσο του πρωινού, δεν okay. είμαι τόσο του πρωινού, είμαι πολλά πολλά χρόνια βραδινός τύπος.
Εντάξει, είμαι... όταν είναι παίζεις στο θέατρο αυτό. Της δουλειάς, έτσι, ναι, σωστά.
Ναι, κοίταξε, όταν το πήκα, ας πούμε, της, ας το πούμε, της ημέρας είναι 9 η ώρα, 9 με 12, δεν μπορείς να ξυπνήσεις από το πρωί-πρωί για να... Ξέρεις, no. να ξεκινήσεις μια μέρα ολόκληρη για να φτάσεις μετά από 12 ώρες.
Και μετά την παράσταση θα έχει, φαντάζομαι. Και,
και μετά την παράσταση,
ποτάκι,
φαγητό.
Φαγητό και...
ναι, εντάξει. Όσο μπορούμε τώρα τελευταία φαγητό.
Σωστά. Τα περάκι.
Τα περάκι και όλα.
Τα περάκι στο καμαρίνι.
Στο παγκάκι.
Κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
Λοιπόν, και...
Πάμε τώρα στα καλλιτεχνικά.
Πάμε στα καλλιτεχνικά, γιατί είμαστε και καλλιτεχνικοί.
Επειδή το Γιώργο τον Γαλίτη εδώ στο στούντιο τον υποδεχόμαστε για πρώτη φορά. Και να
μου
το...
έχετε ένα δωράκι.
Να το φρενάρουμε, να το φρενάρουμε πάλι. Να το φρενάρουμε πάλι αυτό το με τα καλλιτεχνικά. Πώς ξεκινάς, από πού έρχεσαι, από πού ξεκινάει όλη αυτή η διαδρομή που φτάνει στον Ιβαν Ίλιτς σήμερα, στον Αρκά, πολύ γρήγορα,
σε πολύ γρήγορο στυλ.
Κάνει καλά που ρωτάει ο Προκόπης, πολύ εύστοχα ρωτάει, για να ξέρουμε έτσι.
Λοιπόν, πώς ξεκινάει αυτό το πράγμα. Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη, έμεινα 22 μέρες σε μια θερμοκοιτίδα και μεγάλωσα στην Άουσα. Εκεί στην Άουσα ήμουν ένα παιδί το οποίο ήμουν λίγο περίεργο παιδί, ξέρεις, κάτι ζωγράφιζα, κάτι αυτό, πολύ μονόχνοτος, δεν ήμουν πολύ πολύ, ξέρεις, να κάνω παρέες και τα λοιπά και τα λοιπά. Βέβαια είχα μια μούρλια στο σχολείο να κάνω αστεία, να κάνω πράγματα τα οποία και ούτε κι εγώ τα δικαιολογούσα στον... αν έβλεπα κάποια ταινία, ας πούμε, Βέγκο, ή ξέρω εγώ, είχα δει μια φορά Μπάστερ Κίτον, ή ξέρω εγώ, όταν έβλεπα μια τέτοια ταινία, πάθαινα κάτι μετά. Πάθαινα κάτι. Τέλος πάντων, ασχολήθηκα ερασιτεχνικά στην Άουσα με το θέατρο από τα 13 μου. Τότε ήταν που αποφάσισα ότι θα γίνω ηθοποιός. Παράλληλα, ασχολούμουν και με την γελιογραφία σε μια τοπική εφημερίδα εκεί. Πράγματα τα οποία δεν τα άφησα. Δηλαδή όλα αυτά με ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια.
Στα social media είσαι πολύ ενεργός και στη γελιογραφία.
Ναι,
στο
τώρα
σκίτσο.
Τελευταία έγινε ναι. αυτό λόγω πανδημίας, ας πούμε, και χρόνου. Γιατί
και λόγω ανάγκης έκφρασης, νομίζω.
Έτσι, ναι. Και επειδή η γελιογραφία, όταν την αφήσεις, δεν είναι μόνο η γραμμή του σκίτσου. Είναι η όλη ενασχόληση με την επικαιρότητα,
το ότι βλέπεις
ιδέα, αυτό, το να δεις ένα γεγονός και να το κάνεις, και να το κάνεις εικόνα.
Και να είναι διεισδυτικός ο λόγος που περιέχεται. Μπορεί ναι. καμιά φορά να μην περιέχεται και να είναι μια εικόνα η οποία είναι από μόνη της κείμενο.
Ναι, και είναι πολύ πιο δυνατό αυτό. Mm. Είναι πολύ πιο δυνατό. Όσο λιγότερα τα λόγια, τόσο πιο δυνατή η γελιογραφία. Εγώ αγαπούσα πάρα πολύ τον Ιωάννου, τον Γιάννη Ιωάννου. Mm. Μεγάλωσα με τον Γιάννη Ιωάννου. Είχα τη χαρά έτσι να το γνωρίσω.
Εγώ τον Πετρουλάκη.
Τον Πετρουλάκη, και αυτός απίθανος είναι. Καλά, υπάρχουν σπουδαίοι. Ο Μητρόπουλος μέχρι τώρα, δηλαδή είναι 90 πόσο χρονών, και ο Κώστας ο Μητρόπουλος και κάνει γελιογραφίες. Κάθε μέρα ρίχνει τη βόμβα του. Yeah. Ο Κιρ και πολλά νέα παιδιά τώρα. Έχουν βγει πολύ πολύ ωραίοι γελιογράφοι.
Δηλαδή, εγώ που θυμάμαι τον Αρχέλαο, είμαι πολύ αρχαίος δηλαδή.
Και εγώ δεν θυμάμαι τον Αρχέλαο. Έχω και βιβλία.
Τον Αρχέλαο, τον Παύλο Παυλίδη που ήταν.
Ο Αρχέλαος ζωγράφιζε με τα δύο χέρια. Όταν βιαζότανε, επειδή ήταν. Πώς τους λένε αυτούς. Αμφιδέξιος,
κάποιο.
Νομίζω υπάρχει αυτή η λέξη, μάλλον την επινοήσαμε τώρα. Ζωγράφιζε με τα δύο του χέρια. Ο Βασίλης. Ποιος ήταν ένας παλιός.
Ναι, ο Βασίλης ο Μητρόπουλος.
Όχι ο Μητρόπουλος. Δεν θυμάμαι τώρα.
Εντάξει, θα τα μας έρθουν.
Ναι, θα μας έρθουν. Πολύ σπουδαίο σκίτσο. Αυτό που ο Παυλίδης έκανε πολύ σπουδαίο σκίτσο. Όπως και προσωπογραφίες ο Νεράκης.
Ο Νεράκης
ήταν, πολύ ήταν στον.
Πολύ καλλιτέχνης. Αυτή τη στιγμή
πολύ...
συζητάγαμε ασχολείται με τη ζωή του Ελευθέριου Βενιζέλου σε κόμικ. Το φτιάχνει κόμικ για το μουσείο του Βενιζέλου στα Χανιά.
Νομίζω θα είναι αριστούργημα.
Και εμείς περιμένουμε πώς και πώς να έρθει να μας αποκαλύψει περισσότερα πράγματα γι' αυτό.
Λοιπόν, φεύγουμε από την καλλιγραφία. Πού φτάνουμε, πού βρισκόμαστε τώρα.
Πού βρισκόμαστε,
σε ποια χρονολογία είμαστε.
Όχι, okay, ασχολήθηκες λοιπόν με το θέατρο, με το σκίτσο. Έγινες ηθοποιός.
Ναι,
έπαιξε και στην τηλεόραση.
Ναι, μια πενταετία.
Ουσιαστικά ο πολλής κόσμος σε γνώρισε από την τηλεόραση.
Ήταν πολύ λίγα τα χρόνια που έκανα τηλεόραση. Εγώ έχω να κάνω γύρω στα 20 χρόνια περίπου τηλεόραση.
Δεν ενδιαφέρθηκες ή.
Μωρέ, εγώ ενδιαφέρθηκα, οι άλλοι δεν. Όχι, υπάρχει ένα όλος περιέργος, ενώ είχα ξεκινήσει έτσι πολύ δυναμικά και πολύ ωραία και τηλεοπτικά. Και τηλεοπτικά κυρίως, γιατί θεατρικά δεν είχα θέματα. Μετά από 5 χρόνια σταματήσανε. Πώς το λένε οι προτάσεις όλα αυτά. Δεν ξέρω μήπως φταίγαν οι διαπλεκόμενοι.
Ναι, γιατί και εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Όταν κάποιος έχει δει τα ραδίκια, ας πούμε, ραδίκια ανάποδα. Όταν σε έχει δει και στον Αρκά που σε είδα πρόπερση και πάθαμε πλάκα, και τα παιδιά δηλαδή βασικά,
ναι.
Που τους άρεσε πάρα πολύ και ήταν σε αυτό ακριβώς το γύρισμα της ηλικίας που δείχνουν ένα ενδιαφέρον για όλα αυτά και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται, να καταλαβαίνουν. Δεν μπορεί μετά να μην πει ότι θα του κάνω μια πρόταση για τηλεόραση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι, δεν
κάτι
αυτό.
Άλλο παίζει. Κάτι άλλο παίζει.
Ναι, μπορεί και να μην παίζει τίποτα, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, okay. Πρέπει να, μάλλον, ξέρεις, και εγώ δεν το πολύ κυνηγάω τα πράγματα, αλλά. Όπως, ναι. Όπως μου έρθουν πολλές φορές.
Εντάξει, δεν είναι το θέμα η τηλεόραση τώρα.
Καλά, σίγουρα δεν είναι.
Ψάχνω να σε βρω εγώ το μεταξύ εδώ στο Facebook και δεν μπορώ.
Εδώ, σε έχω βάλει εδώ πέρα, Χρήστο, το έχω βάλει επίτηδες εδώ. Για να το δεις στην οθόνη σου, στον υπολογιστή εδώ πέρα.
Ψάχνω να βρω για να το κάνω και.
Ναι, λοιπόν, θα το βρούμε, Και ουσιαστικά θεωρώ, εγώ δεν ξέρω τώρα, εσύ θα μου πεις, γιατί είναι αλήθεια δεν σε έχω παρακολουθήσει και απόλυτα, ότι η συγγραφή αρχικά, τα κείμενα, και στη συνέχεια και η υλοποίηση στο σανίδι της παράστασης στα Ραδίκια Ανάποδα ήταν για σένα καθοριστική.
Ναι, είναι... κοντά στα 10 χρόνια. 10 χρόνια η παράσταση αυτή. Τα Ραδίκια Ανάποδα είναι 13 κομικοί επικίδοι. Κάνω 13 ρόλους. Ναι, για μένα είναι τα πιο ωραία πράγματα που έχω κάνει. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι το πιο αγαπημένο μου και το πιο χαρακτηριστικό. Δηλαδή και αυτό που έχουν αγαπήσει πολύ άνθρωποι έτσι που μου μιλάνε.
Το οποίο θα το παίξεις και φέτος.
Ελπίζω ναι. Ελπίζω ναι.
Μετά πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια δηλαδή, σερί.
Σερί νομίζω θα πάει ένα τη χρονιά.
Ένα τη χρονιά.
Ένα τη χρονιά.
Ίσως
είναι γιατί δύο σεζόν τις έχω χάσει.
Έχεις χάσει.
Με την πανδημία κτλ. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι κάπου θα βρεθεί. Ψάχνω ένα χώρο, ας πούμε, για μία φορά την εβδομάδα.
Τώρα. Πρόκληση είναι αυτό που θα σου πω. Θυμάσαι ένα χαρακτήρα, 5 ατάκες από τα Ραδίκια, από αυτά που έχεις γράψει. Γιατί τα αλλάζεις συνεχώς, ξέρω, έτσι. Τα εμπλουτίζεις, φέρνεις και καινούριους χαρακτήρες.
Κλασικές ατάκες είναι το, πώς βλέπω μια φωτογραφία τώρα εδώ, είναι ο μάγειρας, ας πούμε, που προσπαθεί να φτιάξει με ένα φασόλι μια αστακομακαρονάδα. Το οποίο τώρα, η τελευταία φορά που έπαιξα την παράσταση πριν από 2 μήνες στο Δημεθέ στη Λαμία. Στο Διπεθέ Ρούμελης που με έχει καλέσει ο Νίκος Ορφανός που είναι διευθυντής εκεί, είχε κάνει ένα φεστιβάλ μονολόγων και ξαναδοκίμαζε, ας πούμε, τα κείμενα μετά από χρόνια. Ναι. Πώς πάει. Και τώρα με την κρίση και όλο αυτό, γιατί αυτός λέει θα πάρετε ένα αυτό και άμα δεν έχετε ρεύμα... Δεν πειράζει, θα ανάψετε. Έχει αυτή το δεν πειράζει, δεν πειράζει, που είναι η ατάκα του, που δεν έχει τίποτα να φτιάξει μια την αστακόμα καρνάδα. Άμα δεν έχετε αυτό, δεν πειράζει. Και γιατί, ο στρατηγός μετά που βλέπω, ποιον έχω εδώ, τον Μητροπολίτη. Τέλος πάντων, είναι διάφοροι χαρακτήρες.
Είναι ο στρατηγός, έχουν ο καθένας, πολύ καλός. Εγώ θυμάμαι,
έχει το μηχανισμό του.
Δηλαδή τώρα δίκαια ανάποδα είναι ένα sequel, ας πούμε, του εαυτού του.
Ναι. Συνεχίζει ξανά και ξανά. Είναι 13 οι χαρακτήρες οι ρόλοι, αλλά μπαίνουν βγαίνουν και κάποιοι χαρακτήρες οι οποίοι δεν είναι.
Και έχει ένα κορμό, ένα κόνσεπτ, ας πούμε, σταθερό.
Το κόνσεπτ είναι ότι είναι 13 επικίδοι. Δηλαδή ο καθένας αποχαιρετάει ένα φίλο του ή ένα συνάδελφό του. Ο μάγειρας ένα μάγειρα, ξέρω εγώ, ένας μητροπολίτης ένα μητροπολίτη, ας πούμε, που αφήνει μια περιουσία μύθια, ας πούμε, και έχει τα πνευματικά του δώρα, ήταν κάτι εκατομμύρια ευρώ κτλ. Ο στρατηγός που αποχαιρετάει έναν πολύ άντρα, ας πούμε, συνάδελφό του.
Ένας κριτικός
που
το λέει σε μαντινάδα.
Είναι σε μαντινάδα αυτό είναι τραγούδι. Όπου είναι ένα χωριό το οποίο από τη Βεντέτα δεν έχει μείνει άνθρωπος στο χωριό και είναι μόνο τελευταίος αυτός. Η Χλόη Μυρολόη που είναι καινούργια αυτή τα τελευταία χρόνια. Είναι μια τραγουδίστρια η οποία τραγουδάει, πηγαίνει στις κηδείες και είναι μυρολογίστρα. Αλλά έχει μεγάλες επιτυχίες, ξέρω εγώ. Σε έχω κλάψει νεκρό, δεν μπορώ να σε δω και τα λοιπά. Όπου είναι τέτοιο τύπο, ας πούμε. Και να χαρώ, το νεκρό. Είναι έτσι. Και αυτό, με τα ραδίκια έχω μια αγάπη ιδιαίτερη, γιατί είναι, ξέρεις, όλη αυτή η βεντάλια που μπορεί, οι χαρακτήρες, οι ρόλους που μπορεί να μην μου έχουν προτείνει, αλλά τους πρότεινα εγώ στον εαυτό μου. Και ή πράγματα που δεν δύσκολα τα κάνει κάποιος στο θέατρο. Δηλαδή, παντομήμα. Δηλαδή, έχω ένα χειρουργό που ξεκινάει να κάνει μια παντομήμα, ένα χειρουργείο ολόκληρο. Που είναι πάρα πολύ αστείο. Όπου όλο αυτό το πράγμα δεν υπάρχει δυνατότητα να το κάνεις κάπου. Ξέρω εγώ, σε μια παράσταση, ξέρω εγώ, παντομήμαση. Υπάρχουν πολλά είδη κωμωδίας μέσα σε αυτό το. Δηλαδή, οι 13 αυτοί χαρακτήρες έχουν και διαφορετικό τύπο κωμωδίας. Από το παράλογο, μπορεί να είναι ένα κείμενο το οποίο να μοιάζει κάπως μπεκετικό ή πολύ γκροτέσκο, μέχρι την καθαρή λαϊκή κωμωδία της επιθεώρησης, όπως είναι ο Μάγερος, όπως είναι άλλα κομμάτια, τα οποία είναι τα πιο γελαστικά, αλλά νομίζω ότι ο κορμός και η ουσία της παράστασης είναι τα σκοτεινά νούμερα, αυτά που έχουν και υποκριτικά κάτι, τα οποία δίνουν και την ποιότητα της παράστασης.
13 ρόλους λοιπόν έχεις παίξει εκεί και ίσως έβαλε στοίχημα μετά για να φτάσεις στο θάνατο του Ιβάνη Λίτς, όπου εκεί παίζεις πόσους ρόλους.
Εκεί μοιραζόμαστε τους ρόλους με τον Θανάση
Κουρλαμπά.
Με το σπουδαίο ηθοποιό και σπουδαίο φίλο και σπουδαίο παιδί, τον Θανάση Κουρλαμπά, σε μια παράσταση που έχει στήσει και έχει φτιάξει. Έχει διασκευάσει το κείμενο, είναι μια νουβέλα του Τολστόη, μια σπουδαία νουβέλα του Τολστόη, η Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Εμείς εκεί καλούμαστε να κάνουμε 18 ρόλους. Μοιραζόμαστε και τους 18 ρόλους.
Πάλι θάνατος,
και τον κεντρικό χαρακτήρα. Εκεί είναι μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή εκεί ξεκινάει, ας το πούμε, η παράσταση έτσι... με τους δύο αφηγητές οι οποίοι μπαίνουν στην ιστορία και από εκεί και πέρα αρχίζουν να παίζουν, να φτιάχνουν τους ρόλους και τα λοιπά, πολύ έτσι, χαρούμενα και γελαστικά, αν και αναγγέλουν ότι ο Ιβάνη Λίτς πέθανε, αλλά είναι το πώς αντιμετωπίζει ο κύκλος του Ιβάνη Λίτς το θάνατό του.
Τι ήταν μια... ο Ιβάνη Λίτς?
Ο Ιβάνη Λίτς ήταν ένας δικαστικός, ήταν ένας εισαγγελέας, ο οποίος ήταν ένας ουσιαστικά άνθρωπος καριέρας, ένας αριβίστας, ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε οικογένεια γιατί έπρεπε να φτιάξει οικογένεια, έπρεπε να κάνει καριέρα γιατί αυτό ήταν κοινωνικά, ας πούμε, πρέπει να σταθεί κάπου, χωρίς όμως να αγαπάει και χωρίς να ούτε την οικογένειά του, ούτε τη δουλειά του, ούτε τους φίλους του και να μην τον αγαπάνε κιόλας. Και φτάνει σε ένα σημείο να.
Όλα κοινωνική υποχρέωση.
Ναι, όλα μια κοινωνική υποχρέωση. Και.
Φτάνει σε ένα σημείο.
Φτάνει σε ένα σημείο από ένα μικρό ατύχημα, το οποίο εξελίσσεται σιγά σιγά, αρχίζει και τον τρώει. Μένει μόνος του. Μένει μόνος του και αργοπεθαίνει. Το δεύτερο μισό του έργου είναι αρχίζει και σκοτεινιάζει όλο το πράγμα και αρχίζει και φιλοσοφεί. Πώς έζησε, πώς πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας και είναι και το μεγάλο θέμα των θεατών όταν φεύγουν από την παράσταση αυτή, η οποία και αυτή είναι μια πολύ χορταστική και έντονη παράσταση, για το ζούμε όπως πρέπει να ζούμε, δηλαδή η ζωή που κάνουμε, οι επιλογές που έχουμε κάνει, ο τρόπος που ζούμε είναι αυτό που θέλαμε, είναι αυτό που λέει, λέει κάποια στιγμή, λέει το νεανικό μου ένστικτο μου έλεγε να εναντιωθώ σε όλα αυτά που οι υψηλά ιστάμενοι, ας πούμε, θεωρούσαν καλά, και ήταν σωστό και έφτασε σε αυτό το σημείο να λέει ότι όταν ήταν νέος ήθελε αλλού να πάει η ζωή του, είχε ερωτευτεί μια γυναίκα την οποία δεν την παντρεύτηκε γιατί για λόγους κοινωνικούς δεν ήταν, ας πούμε, αυτό που έπρεπε να είναι, ήταν μια νεαρή μοδιστρούλα, ας πούμε. Μοδίστρα θα πάρει ο Ιβανιλίτς, όχι.
Έλαντε.
Την Κατένκα, και όμως η ανάμνηση της Κατένκας, δηλαδή το πόσο ερωτευμένος ήταν και το πόσο ζέστανε την καρδιά του εκεί, είναι αυτό που τον κρατάει, δηλαδή είναι αυτό που του γεμίζει τις ώρες του και απαλύνει τον πόνο του τις τελευταίες μέρες της ζωής του.
Η Κατένκα εμφανίζεται στη σκηνή.
Η Κατένκα όχι. Την έχουμε, κάνουμε όλους τους άλλους ρόλους. Κάνουμε τη γυναίκα του, τους φίλους του, τους δικαστές, πώς το λένε, τους υπηρέτες του.
Δύο άνθρωποι.
Δύο άνθρωποι, ναι.
Ποιος το έχει σκηνοθετήσει?
Η Κωνσταντίνο Νικολαίδη, που έχει κάνει και τη διασκευή του έργου σε θεατρικό.
Και εκεί αλλάζετε κουστούμια συνέχεια.
Όχι, δεν αλλάζουμε τίποτα.
Δεν αλλάζετε.
Η παράσταση είναι. Είναι μια περιστρεφόμενη πολυθρόνα σε ένα βάθρο όπου όλο αυτό μεταμορφώνεται, δηλαδή το κάνουμε να μεταμορφώνεται στο σαλόνι του, σε βαγόνι τρένου, σε πολλές πολλές εικόνες.
Χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνω έρχεστε.
Και πώς αντιλαμβάνεται ο θεατής αφού δεν αλλάζει το κουστούμι, ότι τώρα δεν είσαι ο αδερφός του Ήλιτς, λέω εγώ τώρα, αλλά είσαι η ξαδέρφη του.
Το αντιλαμβάνεται, είναι μέσα από το παίξιμο, μέσα από την εναλλαγή της φωνής και είναι και το γοητευτικό αυτό. Μας λένε, επειδή μοιραζόμαστε κέντρο και τυχό χαρακτήρα, το πώς, ας πούμε, βγαίνει ο ένας από το ρόλο τον κεντρικό και μπαίνει ο άλλος. Από την κίνηση το καταλαβαίνουν πάρα πάρα πολύ καλά.
Είναι πολύ δύσκολο αυτό.
Είναι δύσκολο.
Δηλαδή,
είναι
πρέπει
δύσκολο
να επικεντρώσετε όλη τη δύναμη αυτή την υποκριτική για να πετύχετε χωρίς
και πρέπει να είναι πολύ
άλλα μέσα βοηθητικά.
Είναι μια μισή ώρα που το κείμενο. Ναι, είναι μια μισή ώρα για μας ένας μαραθώνιος όλο
λοιπόν,
αυτό το πράγμα. Και συγκέντρωση, παρακαλώ.
Κουβεντιάζουμε, να ξεχάσουμε να πούμε τα χρηστικά της παράστασης. Πότε, πού, ποιος, τι. Μην τα ξεχάσουμε.
Με τον Ιβάνη Λίτς είμαστε αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή Σάββατο, στην Πάτρα παίζουμε, στο Θέατρο Επίκεντρο, για δεύτερη φορά, γιατί είχαμε παίξει και πριν από 1,5 μήνα περίπου και είχε γίνει χαμός και ξαναπάμε. Ίσως παίξουμε και κάποιες παραστάσεις μέσα στο καλοκαίρι. Με αυτή την παράσταση. Εγώ θα συνεχίσω, θα κάνω και κάτι άλλο τώρα το καλοκαίρι. Θα είμαι στην παράσταση εκτός ελέγχου, με κείμενα του σπουδαίου χιουμορίστα του Αρκά.
Το έχετε αλλάξει και αυτό, το έχετε σωματώσει και άλλα.
Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές μέσα, όπως και το cast έχει αλλάξει, όπου μεταμορφώνεται και γίνεται κάτι άλλο. Εγώ δηλαδή πήγα να δω την παράσταση με τον Σωτήρη τον Καλυβάτση, τον Λουδάρο, τον Πάντο Σταθακόπουλο και άλλους καλούς φίλους, όπου και είδα μια άλλη παράσταση. Οπότε πάντα ένα κείμενο μεταμορφώνεται και αλλάζει μια παράσταση ανάλογα με το, με το δυναμικό και την, και την προσωπικότητα του κάθε ηθοποιού.
Βλέπω τα, μου επιτρέπεις προδομή, βλέπω τα σκίτσα του Γιώργου του Γαλίτη εδώ και πάρα πολύ ωραία και, και σκίτσογραφικά αλλά και έξυπνα, πολύ
εύστοχα,
πολύ εύστοχα.
Όντως.
Η... Τώρα εντελώς, σου λέω, εντελώς ερασιτεχνικά με την έννοια πια ότι δεν... Δεν, εδώ είχα κάνει και ένα λάθος. Πολλές φορές βιάζομαι η ώρα που το βλέπεις, ας πούμε, γιατί πολλά δημοσιεύονται 4 ώρα το πρωί. Είναι η ώρα που το τελειώνω. Αλλά βιάζομαι πολλές φορές και έκανα και λάθη, τα οποία μετά τα ξαναβάζω τα σκίτσα ή το σβήνω, ξέρω εγώ. Γιατί. Α, ναι, εδώ το Ερντογάν.
Μάλιστα. Ωραία. Και, α, σε βλέπουμε εδώ πέρα και με μια, σε μια φωτογραφία με τον Γιάννη τον Βουγιατζή.
Ναι, είναι από, από την παράσταση Γοργόνες και Μάγκες. Ναι,
δεν είναι και φέτος.
Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Είναι πριν πόσα χρόνια, τρία-τέσσερα χρόνια λέει.
Το 2018.
Είμαστε τώρα χαζεύουμε το Facebook.
Είναι στις αναμνήσεις.
Το κάνουμε για λίγο εικόνα.
Βάλουμε μισό τραγούδι για να πάρουμε μια ανάσα.
Εντάξει, τελειώνουμε τώρα έτσι κι αλλιώς. Γιατί ήθελα να το ρωτήσω το εξής. Επιλέγεις ρόλους που, μάλλον παραστάσεις, οι οποίες εναλλάσσονται πάρα πολύ χαρακτήρες, πάρα πολύ ρόλοι. Ψυχολογικά όλο αυτό σε τι δοκιμασία σε βάζει? Γιατί πάντα το αναλογίζεις αυτό όταν μιλάς με ηθοποιούς. Υπάρχει εκεί πάντα ένα θέμα διχασμού, τέλος πάντων, ή μιας κατάστασης η οποία μπορεί να σε οδηγεί σε πολύ έντονη δοκιμασία ψυχική και πνευματική.
Κυρίως πνευματική, γιατί το μεγάλο άγχος κυρίως σε αυτά τα κείμενα και στο, φυσικά και στα Ραδίκια βέβαια, αλλά δεν μιλάω μόνο για τον Τολστόι, είναι το να το να μην χαθείς στο κείμενο. Δηλαδή μην, από μια λέξη δηλαδή πάθεις αυτό που λέμε ότι σε εντώνει, ξεχάσεις που βρίσκεσαι και που πατάς. Τώρα από εκεί και πέρα όλο αυτό με γοητεύει πάρα πολύ. Δηλαδή εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον Peter Sellers. Ήταν μια μεγάλη επιρροή που είχα. Μεγάλους κωμικούς βέβαια. Για μένα πιο σπουδαίος ήταν ο Buster Keaton και είναι μια, και αυτός μια πολύ σπουδαία επιρροή. Yeah. Αλλά ο Peter Sellers, το ότι ήταν ένας κωμικός, γιατί πια, η επιτυχία των κωμικών, των μεγάλων κωμικών, θα δούμε και τους, και τους δικούς μας, από τους πιο παλιούς μέχρι τους σημερινούς, είναι το να είναι, ας το πούμε, χαρακτηρισμένοι με την έννοια ότι ξέρεις τι πάρει να δεις. Όταν πήγες να δεις το Βέγκο ή όταν βλέπεις το Βέγκο, ξέρεις ότι θα δεις το Θανάση να κάνει αυτό.
Τα δικά του.
Τα δικά του. Είναι πολύ δύσκολο για ένα κωμικό να μην έχει χαρακτήρα, να μην έχει αυτό που λέμε μανιέρα, την οποία αγαπάει όμως ο κόσμος. Κάτι που δεν είχε, ας πούμε, ο Μακρύς ή ο...
Είχε χτίσει
στην κομική του περσόνα, αλλά στους δραματικούς ρόλους το πήγαινε κάπου αλλού, όσο μπορούμε βέβαια να το δούμε και στις ταινίες που γυριζόντουσαν πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά βλέπεις έναν ηθοποιό όπως...
Ο Λογοθετήδης, έντονο έτσι... Εκεί, εγώ θεωρώ σπουδαίο να μου
ήταν... θεωρείται και από τους παλιούς ο καλύτερος όλων. Δηλαδή λένε ότι, έλεγε ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας, ότι ας το πούμε τα κόλπα ή τα κλειδιά της κωμωδίας τα ξεκλείδωσε, αυτές τις κλειδαριές, και έδειξε τα κλειδιά της κωμωδίας ο Λογοθετήδης.
Και είμαστε πολύ τυχεροί που προλάβαμε να τον δούμε κιόλας. Γιατί...
Ναι, έχει κάνει 10-12 ταινίες, οι οποίες υπάρχει αυτό το σπουδαίο πράγμα, το οποίο όταν το βλέπεις και όταν... Φαντάζομαι δηλαδή πόσο μεγάλη δύναμη θα έχει στο θέατρο αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, και ήταν και ένας άνθρωπος μανιακός στο θέατρο. Λέγεται ότι όταν οι ηθοποιοί παίζανε όλες τις μέρες, ναι, τότε δεν υπήρχε ρεπό.
Εκτός από Δευτέρες.
Όχι, δεν υπήρχε ρεπό. Δεν υπήρχε ποτέ ρεπό. Και ούτε Δευτέρες, τίποτα.
Και εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρό, τα θέατρα τη Δευτέρα ήταν κλειστά.
Δεν τα έχει προλάβει τόσο πίσω, λέμε τώρα. Τη δεκαετία του 50. Το 50 δεν το προλαβέ, εντάξει. Δεν είσαι και τόσο μεγάλο.
Κάνανε και διπλές παραστάσεις συνέχεια. Δεν σταματούσε δηλαδή αυτό το πράγμα. Όπως και πρόβες το πρωί. Για να ετοιμάσουν, γιατί οι μεγάλες επιτυχίες πηγαίνανε ένα-δύο μήνες, ναι. Αλλά τα έργα αλλάζανε μέσα σε δύο εβδομάδες.
Δεν είχαν και κάτι άλλο να δει ο κόσμος, έτσι.
Ήταν μετρημένα τα θέατρα, 10, δύο των επιθεωρήσεων, άλλα, πώς το λένε, η πρόζα, το αυτό, το εκείνο, το άλλο, χωρισμένα, ξέρεις, τα τσανάκια όλων. Και όταν ας πούμε, είπαν ότι θα έχουμε μια Δευτέρα. Δεν γίνεται να μην έχουμε μια Δευτέρα. Θα έχουμε ρεπό. Ο λογοθετής πήγαινε στο θέατρο και πόντιζε τα λουλούδια. και έλεγε στο αυτό. Τώρα τι λέει τώρα αυτό. Πώς το λένε, ότι ευχαριστηθήκατε τώρα που δεν έχουμε τίποτα, ας πούμε. Γιατί βαριότανε. Δεν πήγαινε στο σπίτι του και πήγαινε στο θέατρο να ποτίσει τα λουλούδια. Εντάξει. Άνθρωποι μανιακοί.
Ίσως αυτό ήταν και ένας λόγος που βλέπουμε αυτούς τους κωμικούς να παίζουν τόσο πολύ φυσικά. Δηλαδή να το έχουν μέσα τους. Πολλοί από αυτούς χωρίς να έχουν κάνει σπουδές δραματικής τέχνης, αυτοδίδακτοι, και τους βγαίνει τόσο εύκολα, με τόσο μεγάλη φυσικότητα.
Η λαϊκή, ναι. Η κωμική, όπως ήταν ο Αυλονίτης, όπως ήταν πολύ
ο Ηλιόπουλος
και τα λοιπά. Ο Ηλιόπουλος είχε και μια άλλη κατάσταση. Αυτός ήταν τη Γαλλία, είχε η ζωή του και έτσι λίγο πιο... Ναι. Και έφερε και έναν αέρα έτσι λίγο ευρωπαϊκό, ο οποίος παραδόξως στην Ελλάδα άρεσε. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι ηθοποιοί.
Και ξέρουμε και την ιστορία αυτή που έπαθε με τον Δράκο.
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ήταν, λέει, του είπε στον Κούνδωρο, μου κατέστρεψε την καριέρα. Είπε αυτή την ταινία, αλλά εντάξει δεν έγινε. Αλλά ας πούμε άλλοι κωμικοί όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που είχε μια άλλη και αυτός μια άλλη, ένα διαφορετικό παίξιμο, δεν ήταν τόσο τυχεροί. Δηλαδή ο Κωνσταντίνου έκανε πολύ λίγες ταινίες και το λέει κιόλας ότι θεωρούσαν αντιεμπορικό.
Ναι, αλλά επιτυχημένες ταινίες. Ο Κωνσταντίνου είναι και ακόμα ενεργός και
τι
πολύ,
μιλάμε,
πάρα πολύ καλός.
Σπουδαία. Εντάξει, τώρα ο Γιώργος είναι μια περίπτωση πολύ πολύ σπουδαία. Πολύ, πολύ σπουδαία.
Πρέπει να σταματήσουμε εδώ, γιατί αυτό λέει και ο Παναγιώτης, ξέρει πολύ καλά, διαχειρίζεται το χρόνο. Σε ένα λεπτό πρέπει να αφήσουμε και λιγότερο από ένα λεπτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
καλή
πολύ,
επιτυχία
πολύ
στον Ιβάν Ιλιτς.
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
Θα τον δούμε και εδώ στην Αθήνα, ελπίζω, μέσα στο καλοκαίρι να επιστρέψετε.
Και στον Αρκά, πώς το λένε, το πρόγραμμα δεν το λέμε τώρα. Ναι. Όποιος μπει στο Viva βλέπει το πρόγραμμα και τις παράστασεις του Αρκά από 16 Ιουνίου. Ναι, τώρα από 16 Ιουνίου ξεκινάμε.
Και πού ξέρεις, μπορεί να τα πούμε και στην Άουσα τον Ιούλιο. Θα κάνω μια από εκεί βόλτα.
Ξαναπεράσεις.
Θα ξαναπεράσεις.
Τέλειο, τέλειο. Δεν ξέρω, θα δω. Μακάρι.
Προκόπησε σε θερινή περιοδία.
Σε θερινή περιοδία αποτύπωσης της φυσικής ομορφιάς της Ελλάδας.
Αριστούργημα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Γεια σας, γεια σας.